halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
garab wanaagsan dadka na dhegeysanayo. Waa sabti 1-ka bisha ogost sanadkuna waa 2019. saacaduna haddana afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com f m-da magaalooyinka geeska afrika qaar. saacaddana waxaa wadajir galabteeda kugu soo jeedinaya zahre ciilo nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobadaan idinku hayna idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah soomaalida dalka kenya oo rajaynaya in ay tiradoodu ka horumarto intii ay ahayd 10 sannadood ka hor markii dalkaasi laga qabtay tirokoobkii kan haatan dhacay ka horreeyey.
dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirokoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aad isku soo bixinno oo aan tirikoobno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ku dhowaad 2 milyan oo qof oo ku nool gobolka Assam ee dalkaasi India ayaa waxa ay wajahayaan dal la'aan kadib markii ay iska waayeen liiska dadka muwaadiniinta ee hindida ah oo maanta soo baxay. tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay olole ay wado dowladda dhexe ee India oo doonaysa in muwaadiniinta ay kala laabato dadka ajaanibta ah ee soo galay dalkaasi. dadka aanu ku jirin liiska muwaadiniinta hindida ee gobolka Assam ayaa la sheegay in badankood ay yihiin muslimiin. gobolka waqooyi bari ee Assam ayaa waxaa la sheegayaa in muhaajiriin badan oo ka soo jeeda dalka Bangladesh ay u soo qaxeen intii u socday dagaalkii xorriyadda Bangladesh ee sannadkii 1971. liiska dadka la siiyey muwaadiniinta gobolkan ayaa waxa uu gaarayaa in ka badan 31 milyan, waxaana dowladdu ay ku salaysay dadkii gobolkaasi deganaa wixii ka horreeyey sannadkii 1971.
maxkamad ku taala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa ku xukuntay madaxweynihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir dembiyo la xidhiidha musuq maasuq iyo inuu lacaga adag oo qalaad uu ka qaatay hogaamiyeyaal dibadda ka ah waddankaasi. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sabtidan maanta sheegay inuu $25 milyan oo dollarka Mareykanka ka qaatay dhaxal sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, balse wuxuu sheegay lacagtaas inaanu u isticmaalin arrimo khaas ah oo isagu ku takrifalay. ilaa hadda ma cadda sida uu isticmaalay iyo cidda uu siiyey Cumar Xasan Al Bashiir lacagtaasi. sidoo kalena maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ayaa Cumar Xasan Al Bashiir oo 75 jira hore ugu xukuntay amaba ku eedeysay dembiyo ay ka mid yihiin xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha, xasuuq, iyo weliba jirdil loo geystay dad tiro badan oo qaarkood ay ku nool yihiin gobolka Darfur ee dagaaladu muddada dheer ka socdeen. sidoo kalena bishii May, Cumar Xasan Al Bashiir waxaa lagu eedeeyey inuu ciidamadii dowladda ee xilligaasi gacanta ku hayay uu adeegsaday dilka dad bannaan baxayay oo qayb ka mida siyaasaddiisa ka soo horjeegay xilligaasi.
booliiska ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiyey iyo biyaha laga tuuro dhuumaha waaweyn uu adeegsaday dibad baxayaasha dimuqraadiya doonka ee Hong Kong oo isoo baxay maanta oo sabtiya. mas-uuliyiinta Hong Kong ayaa waxa ay mamnuuceen isu soo baxa maanta kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay ay dhaceen isku hor imaadii rabshado watay oo gacanta laysula tegay, waxaana dibad baxayaasha ay isugu soo urureen maanta wadooyinka bannaanka ka baarlamaanka. xildhibaano iyo Joshua Wong iyo Agnes Chu oo u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa jimcihii waxaa lagu eedeeyey in ay sharciga ku xadgudbeen isla markaasina ay abaabuleen dibad baxyo.
galab wanaagsan khayaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kenya dadweynaha soomaalida ah ee dalka kenya gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ku tala jira in tirada ay haatan diiwaangeliyeen ay ka badan doonto tiradii la diiwaangeliyey 10 sannadood ka hor diiwaangelinta guud ee dalkaasi kenya oo haatan gabagabo ku dhow ayuu wariyaha v o eda maxamed faarax shire waxa uu ka wareystay maxamed hira caynte oo ah xildhibaan laga soo doorto deegaanka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxaanu weydiiyey rajada ay soomaalidu ka qabto tirakoobkaas.
Shire, aad baad u mahadsan tahay. Rajada aad bay u fiican tahay. Dadaal fara badan ayaa la sameeyey. Dadkii inkastoo reeguura ay ahaayeen oo abaaro ba-an iyo dhibaato fara badan ay jirtay, haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda, arrinta iyada aad bay noo farxad gelisay. Waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad maxaa la dhihi jiray si fiican u soo baxo. Waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan islahayn soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa.
Waa tahay walaaca ugu badan waxuu idan ka haystay dadkii oo reeguura ah xilli abaaran lagu jiro, abaartuna ay tahay mid dadka kale eriso. Marka dadkii xagada uga daba tagteen ma tirakoobteen dadkii, maadaama labada isbuuc ee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan kasoo jeeda dhammaan aad ka gaalaa bixiseen gobolka qeybihiisa kala duwan?
Dadka horta waxaa waaye nin walba meesha uu jooga ayaa lagu tirini. Dadkii amaba gobolada gobolka ka tegay oo xuduudada gudbay isku maanan maxay aheed mashquulinin, sababtoo ah meesha ay joogaan unbaa horta tirakoobka looga sameyni. Laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka, inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixinno oo aan tirakoobno. Meelaha maxaa la dhihi jiray biyo la-aanta ka jirta, waxaan gelinay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan. Meelaha micnaha maxay ahayd dumarka ah oo dadka reeguuraada ay degan yihiin, oo xataa aan wadooyin lahayn, mootooyin iyo wax badan baan maxaa la dhihi jiray u ijaarnay, oo halkaa iday shaqaalihii maxay ahayd ka shaqaynaya telekoomka ay ugu tagaan nin walba meesha uu joogo. Marka dadla daad gureeya ma jirin, laakiin qoys walba iyo maxay aheede nin walba oo ku sugnaa maxay aheede gobolka gudihiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tegnay, oo halkaas yaa tirakoobkii loogu sameeyey.
Wakaaladana hadda tirakoobka qaadayso xogtii ay soo saartay waxay ahayd in guryaha keliya aysan ahayn, laakiin soomaalidu aysan qaadanin waxa loo yaqaano family planning-ka, dhasho la kala fogeeyo, dal fara badan ay jirto. Marka misleedahay marka xogahaas marka laisku aruuriyo guurka 4 ah soomaalidu isguursato, dhashan oon la kala fogeynaynin, fuqurnimada oo dad fuquraayn soomaalidu inta badan ay yihiin, rajayntee leg baad ka qabtaa idinkoo ka faa'iideysanayo xogtaasi in aad ku tallaabsan kartaan inaad noqotaan qowmiyadda afaraad ee dalkani kenya?
Horta xogahaas oo dhan waa sax, waa sidaa u sheegtay, waxay qeyb ka yihiin tirada badanayso oo soomaalida. Laakiin hadde soomaalida 100% waa dad muslimiin ah, family planning-ka ama maaragtay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro, mana sameeyaan. Nin walba wuxuu aaminsan yahay hadde wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada uu ilaahay bixiyay aaminsan yihiin. Taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli karo amaba ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan la celinin ama la ciqaabin. Arrintaa marka anaga waa arrin aad u fiican, waxaanan micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin doono. Tan labaad, soomaalida sidaad la socoto reerka aad bay u badsadaan. Waxaa laga yaabaa hadde masalan tirakoobka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2009 gabadhii ama wiilkii guursaday, maanta waxaa laga yaabaa 6 ama 7 ciyaal inuu haysto. Marka waad dareemi kartaa yacni dhagaqaadka kale kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo soomaalida iyo hadda xoogga o dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada soomaalida ay kordhay.
kaas wuxuu ahaa maxamed hiire caynte oo ah mudane laga soo doorto deegaanka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo u waramayay wariyahayga maxamed faarax shire. tan iyo intaanu mar kale waraysigaasi oo kale aynu arrimahani kaga hadlayno, waxaa dhegeystayaal aad mudlen waxaad nagala socotaan v o a washington.
dhallinyaro soomaaliya oo qurbaha ku nool ayaa waxay ka qayb qaadanayaan barnaamijyada horumarinta bulshada, gaar ahaana dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ee dalkooda. dhallinyaro ku sugan dalka canada ayaa ka mid ah kuwa ayagu ka qaybgalaya barnaamijyadaasi. wariyahana v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalooweynta toronto.
qurba joogta soomaalida ayaa qayb laxaadle ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo doolarka maraykanka ayay qurba joogta soomaalidu u diraan gudaha dalka sanad walba. lacagahaas ayaa isugu jira kuwa soomaalida gudaha ay u isticmaalaan inay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda, dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. dhallinyaro ku nool dalkan kanada ayaa ka mid a soomaalida qurba joogta ah ee kasakow biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay, sidii xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad iyo maktabad ka hirgeliyey gudaha soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. yaasiin abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 dhallinyaro oo qurba jooga oo ku kala nool yurub, maraykanka, sacuudiga, qatar iyo kanada. waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaasha ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulo lagu magacaabo aw cismaan oo qiyaas ahaan 6 kilomitir u jirta degmada walnaweyn ee gobolka shabeellaha hoose.
sidaan la socono tan iyo intay burburtay dowladii hore soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada walnaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada aw cismaan ay usoo logayaan degmada walnaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. ciyaalka xataa hadday tagaan degmada walnaweyn marar qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan, maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. taas darteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhallinyaro qurba joog ah inaan is-urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. iskuulku waa free, ciyaalku way tagaan, waxbay ka bartaan. waana muhiim in dhallinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. haddii kale sidaan la socno soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. marka waxaan ku dadaalaynaa in dhallinyarada ay waxbartaan islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka soomaaliya bari wax u qaban kara.
sidoo kale maslax warsame wuxuu maktabad ka aasaasay degmada guriceel ee gobolka galgaduud isagoo kaashanaya dhallinyaro kale kadib markii uu sanadkii hore booqday degmadaasi.
xaqiiqatan waxaan nagu dhaliyay inaan ka hirigelino maktabad magaalada Gurceel. waxa ay ahayd horaantii sanadkii 2018 aan booqday Gurceel anigoo markaasayta u guurgalaayo baahida meesha ka jirto. xaqiiqda baahiyo far badan ay ka jiray, qaarna dowladda wax ka qaban kartay, qaarna dadka isku tagaa wax ka qaban kareen. anagu marka qodobka noogu muhiimsan waxa ay ahayd inaan meeshaanayta aan library ka hirgelino maadaaba iskoollo iyo jaamacado ay ku yaalaan meesha. waxaan kaloo sameynay 12-kii bishii Agoosto 22-kii 23-kii sanadkan aan ku jirno waxaan aruurinay buugaag tiro badan ilaa 3,000 buug gaarayaan oo aan ugu talagalnay in maktabadda aan geyno si dadka deegaanka ama bulshada dadkaasayta ku nool iyo meelaha u dhadhowo ku nool si ay uga faa'iidaystaan buugaagtaasayta ay una ahaa lahaayeen dad waxna qoro waxna akriyo aqoonna meesha ka siyaasado.
dhibaatooyinka ka jira gudaha Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya, sidoo kale waxaa baahi weyn ay ka taagan tahay dhanka caafimaadka, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo qaarkood ay masaafo dheer u galaan si ay u helaan daryeel caafimaad. waa kan mar kale Yaasiin Abikar oo isaga iyo dhowr dhallinyaro ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka ee tuulada aw cismaan ee degmada Walaweyn.
xuseen, isla tuuladaas aw cismaan ee degmada Walaweyn waxaynu ka hirgelinay xarun hooye dhallaanka, taasoo ay jirtay dhibaato aad u weyn oo ka haysatay dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay usii socdaan degmada ay ku dhiig bixi jireen dariiqaas, qaarkoodna xataa ay ku nafwaan jireen. taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas kale. marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin, oo ka kooban 4 qol iyo xafiiskeed ka kooban. qalabeynteeduna mataqaana hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta oo wax nagu tari kara aynu u weydino. si ay u yaraato dadka mar walba mataqaana masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad. Xaruntaasna kulley waxaynu ku dhisnay lacag aynu annaga dhexdeen iska aruurinay, iyo weliba kheyr alaha siiyo jaaliyada reer Turana naftirkeeda sanadkii hore lasoo dhaafay. Dhaqaalahan wax markaan ka aruurinay wax ay naga siiyeen. Dad badanna waxaa jira ayaga naftirkooda ka tirsanaa ganacsatada waxoogaa qarashaadkaas wax naga siiyey.
Maslax warsame ayaa rumaysan in baahiyada ka jira dalka aanan ahayn mid ay wax ka qaban karaan dowladda iyo maamulada ka jira dalka oo keliya, balse qurbajoogtu ay gacan ka geysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka qaarkood.
Xaqiiqatan ma ahan dowladda federaalka iyo maamul goboleedadii sistamka meesha ka jira in lagu daayo horumar kastoo deegaan walba lagu soo kordhinayo. Waxaan aaminsannahay qurbajoogtu meel kasta ay joogaan ama siiba dhallinyarada inay isku duubnaadaan, inay waxna samayn karaan ay ogaadaan, leannahu bulsho markay wax qabaneeda waxa ay ka bilaabataa dad aanan sistamka markaas jira aana ka mid ahayn, balse dad isku tegay ay ka go-an tahay inay wax qabtaan. Baahiyada Soomaaliya ka jirto ma ahan baahi dowladda iyo maamulgeedada ay dabooli karaan, balse waa baahi ay gacan ka geysan karaan qurbajoogta Soomaaliyeed. Sida barnaamijka hadda annaga aan wadno oo laibrariga iyo barnaamijyo kaleeto caafimaad, dhammaan arrimaha bulshada ay gacan ka geysan karaan qurbajoogta.
Inkastoo qurbajoogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen, haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay la garataagan yihiin eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan gudaha Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Maasaleeda Xuseen Nuur Xaaji, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaysa Zaare Cilla Nuur.
kulanti waxaa u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Dalka Jabaan waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka caalamiga ah ee iskaashiga Jabaan iyo dalalka Afrika. Haddaba ujeeddada shirkaasi iyo weliba taariikhda iskaashiga ee Jabaan iyo dalalka Afrika ayaa waxaan ka waraysanaynaa oo barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti inoogu ah Jamaal Aadan Aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kana faallooda arrimaha dalka Jabaan isagoo wax kusoo bartay dalkaasi Jabaan. Khadka telefoonka ee Addis Ababa ayuuna igu waramay. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo taariikhda shirka iskaashiga Jabaan iyo Afrika.
Shirweynahan maalmahan ka socda dalka Jabaan, gaar ahaan magaalada Yokohama, waxaa la yidhaahdaa TIGAD, waxaana la aasaasay 1939.
Naga raali haada dhageystayaal, barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaad kaga bogan doontaan oo aad dhageysan doontaan xilligiisa caadiga ahaa ee idaacadda fiidnimo ee soo socota haddii Allaah uu dalay ogolaado. Haatana halkii haynooga soo sii socdo barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waanu ku soo qaadano qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af Soomaaliga ee VOA toddobaadkii imika dhammaaday. Qodobada aanu barnaamijka ku xusayno toddobaadkan waxaa ka mid a roob ka da-ay magaalada Hargeysa oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay 3 qof, halka 18 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray maalintii roobka waxyeelada geystay uu ka da-ay magaalada.
3 qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu ku soo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca oo badi la sheegay in dhaawacooda uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwani dhaawacyadooda soo gaadhsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaata ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. Guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamax Xaaji Axmed Cabdi oo VOA-da uga waramay, isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday, ayaa waxa uu VOA-da u sheegay sidan:
roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. Dadka dhintay waanu ka tacsiyadaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaana ka siiyo eheladooda. Inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray. Runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa. Kolley caasimadu way fidaysaa, way sii ballaaranaysaa, sanadba sanad ka dambeeya way sii ballaaranaysaa. Dhismayaashii baa badanaya, meeli biyo mareennada ahayd baa la ciriiriyey ama qaarkood la dhisayba ee daraniishyadii meeluhu ay biyuu marayeen. Runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan, asasmanana waanu ka samaynay. Iminka bilahan u dambeeyey shan injineer oo labana dowladda hoose yihiin, saddexna howlaha guud ay yihiin, ayaa caasimada asasman ka sameynayey. waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani. dhimashooyinkuna markii koowaad maaha, dhowr jeer bay dhaceen. marka gacantaanu ku haynaa
magaalada Hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaadha xilliyada roobabku ay da-aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyomareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd, iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaadheen roobabka dabaylaha wata marka ay da-aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dowladda Kenya ayaa qaramada midoobay u gudbisay soo jeedin ay ku dalbanayso in ururka Al-Shabaab lagu daro diiwaanka argagixisada caalamiga ah. wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya soo jeedinta Kenya iyo aragtiyaha ka soo horjeeda.
Hindisahan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay Khamiista ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2007 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 million oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhowaa 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay horey ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabateynta ku giijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan khubaradu, waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. tusaale, hadda hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan lagu ciqaabayn macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. laakiin deeq bixiyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la-aan ku dhacdo. xasan shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika. isagoo ku sugan dalka Canada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. dhibaatada waxay taagan tahay dadkani waxay baabi'iyaan, ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? waa questionka koowaad. midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaragtay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan in hantima gurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. marka qofka wada arrinta iyo arrinta meeshay u socoto ayaa walaaca ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
xasan shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
haddaba markii dalabka amaba soo jeedinta Kenya uu gaadhay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayay dalalka ka midka ah xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay qaarkood go-aankaasi ka hor yimaadeen amaba ay gaashaanka ku dhufteen. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay safiirka Soomaaliya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo jooga New York.
sida codayntan u dhacdo waa ka gedisan tahay sida caadiyan ay codaynta u dhacdo, oo markii la keeno resolution ama Golaha Ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan Golaha Amniga, cid ka tirsan outside the 15 haduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto, laakiin taa waxaa la gelinaa waxa la yidhaahdo wadatashi aamusnaan ah. Marka haddii hal wadan oo kamid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga uu yidhaahdo arrintan ama ha la celiyo oo ayadan ha la joojiyo ama uu yidhaahdo hold ha la geliyo oo waxbaa noogu dhiman weliba, waxaan u baahannahay inaan wadahadal kale kasii galno, xaqi u leeyihiin, taasina ku dhammaanaysaa. Marka kayskan maanta wuxuu ahaa kays mar hore hold la geliyey Mareykanka geliyeen, maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo walaalahanahay ayaa hor istaagu yiri baalkan in la joojiyo sidiisaba.
Marka intuusan golaha soo gaarin miyaa la yiraahdo la joojiyo, mase golaha la keeno saasa cod loogu qaaday?
Golaha la keenay laakiin cod looma qaado. Markii uu ku jiro waxay dhahaan zero silent draft ay dhahaan silent, markuu ku jiro golaha waa ka doodayaan, haddii su-aalo qabaanna waxay gelinayaan hold. Marka waxay wacayaan cidda keenta iyo cidda kasoo horjeedo inay presentation u sameeyaan sababta ciddan u wadato cidda kalena uga soo horjeedo. Marka xaq waxay u leeyihiin golaha ammaanka cid kasoo ka tirsan inay tiraahdo baalkan ha la geliyo, ha la joojiyo, oo intii aan ka helayno information naga dhiman, macluumaadka naga dhiman, ama waxay dhihi karaan waa ku qanacsannahay wixii naloo sheegay, laakiin wax golaha ammaanka ay qaabili karaan ay waqti xaadirka ay qaabilayn ma aha ha la joojiyo. Marka saasay wax ku dhacaan.
Golaha markii uu wareystay Kenya, sababta ay u keeneen maxay ku macnayeen oo ay u riixayeen qorshahan?
Okay, arrinteedu waa iska cadeed. Waxay leeyihiin waa in lagu daraa shabaab resolutionka ama
liiska
liiska oo ha lagu daro ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan. Micnaheeda ma aha inayna shabaab ku jirin, shabaab already waxay ku jirtaa cunaqabateyn kale oo ah resolution ay xariirahda golaha amniga soo saareen oo shabaabka lagu daray 2007
oo dhuxusha aan la dhoofin karna qeyb ka ahayd,
dhuxusha qeyb ka tahay oo 751. Marka kaas waxaa lagu daray uu leeyahay exemptions oo exemption dhinaca humanitarianka. Marka midkan hadda ay bushkareynayaan malaha humanitarianka, malaha annagana maba aragno maadaama hadda ay resolution ku jiraan oo cunaqabateyn lagu soo rogay. Sabab mid kale oo lamid ah sidii kii oo waxba ka gedisneen in lagu daro wax micno ay sameynaysa male. Marka annaga doodeena waxay ku soo raysnayd wadankan walaalahanahay Kenya, haddii ay daacad ka tahay inay la dagaalamaan shabaab, resolutionkan jiro oo 75 ah already haddii si fiican loo implement gareeyo loo meel mariyo, shabaab kamaba sii jiri karaan. Marka argumentigan wuxuu ahaa nala shaqeeya, saasan wax ku sameyno.
Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo wada jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri, Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaaye
hambalyada iyo heesaha.
Barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa noogu martiya toddobaadkan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku soo biiray wariyaasha v o a baryahana aad codkiisa maqlayseen. Balse marka hore
aan ku bilowno dhambaaladii ay inoo soo direen dhegeystayaasheenna, bal inoo soo qabo Ibraahim.
Dhambaalka ugu horreeya Nuur waxa uu naga soo gaaray Dr. Xamdi Mascuud iyo Dr. Naciima Maxamed Xuseen iyo Dr. Khadiije Yuusuf Axmed iyo Falastiin Axmed Daahir iyo Sowdi Xuseen Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Saleebaan iyo waxay yidhaahdeen Xuseen Maxamed Guuleed iyo Nimcaan Jaamac iyo Axmed Cali Axmed iyo Yuusuf Maxamuud Shidane iyo Cabdirashiid Cali Abshir iyo Cabdiraxmaan Cali Abshir iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari. Waaba adigii waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay halkan taanid ka gaarsiiyaan Badre Cabdulaahi Ibraahim iyo Yasmiin Xasan Jaamac oo aqalgalkood uu ka dhacay magaalada Borama, waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo ubad keyr qaba. Aamiin.
Aamiin. Dhambaalka ugu horreeya dhankayga daanduray waxaa diray dadka kale ah hooyo Shamis Nuur, Abtiyo Maxamed Nuur, Faarax Axmed Cabdilaahi iyo Farax Axmed Cabdilaahi iyo wiilkeeda Maxamed Amiin, Suhuur Axmed Cabdilaahi iyo inanteeda Raxme Xuseen iyo Maxamed Khadar Axmed Cabdilaahi, Shakuu Maxamed Siciid, Cabdirasaaq Maxamed Nuur, Xamse Maxamed Nuur, Najax Maxamed Nuur, Cawo Maxamed Nuur, Xamde Maxamed Nuur iyo Khadar Maxamed Nuur. Dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan Cabdifataax Maxamed Ismaaciil iyo Nimco Ciidla Nuur, Nimco Aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Ilaah ha ka dhigo baanu leenahay qoyska isku waara wadajira ee nabadgala. Aamiin.
Waa tahay. Dhambaalkana waxa uu nooga yimid Sadiiq Aadan Xidig iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindhe iyo Faarax Bashiir iyo Faysal Maxamed Bakaal iyo Kamas Faarax Barre iyo Injineer Borow iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Xayaad Aragsan Xuseen Xasan Axmed Xuseen iyo Aamine Ifraax Cabdi iyo Xane Cabdicaziis. Dhammaan dadkaas waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Badri Cabdulaah Ibraahim iyo Yasmiin Xasan Jaamac oo meerkood uu ka qabsoomay Boorama. waxaanay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale si owlaad qeyr qabta. Aamin ayaa leenahay. Nuur, heesta ugu horreysa noo soo qabo.
Ibraahim, oo heesta ugu horreysa waa Yaad Daneeya Jacaylka, waxaana ku luuqaynaya fanaanka Cabdiraxmaan Xadante.
Latina.
waa tahay aadana iyo jacaylka intaas kaga gudbaynaya cabdiraxmaan xadanteeye annagoo dhambaaladii ku noqon doona barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa noogu marti ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo dhowaan nagu soo biray kanamada wariyaasha v o a soo dhowow ayaan ku leenahay london ayaad ka timid bal noo waran washington maxaad ku aragtay
ibraahim iyo nuur aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaad moodaa markii aan ka imi london ee aan washington imi inaan gurigeygii ka imi oo aan gurigeygii imi marka minanku minankaagii waaye
hay ka waran kala duwanaashaha inkastoo dadkii ay maaragtay dadka u badan ay ku hadlaan maaragtay waddankan ingiriis xaggaas ka timidna looga hadlo maaragtay luqaddaas ingiriiska bal waxyaabaha ku cajibiyey ama kaa yaabiyey ilaa hadda
horta luqaddu guud ahaan waa ingiriisdii nuur iyo ibraahinow laakiin waxuu baad moodaa laba qaab oo kala duwan in loogu luuqaynayo dadka waasa dadkii ta kale iyaduna aan ku arkay waxa ka mid a tusaale ahaan marka laga reebo jaaliyadda soomaalida dadka ajanabiga ah ee ku tirada yar dalalka u k oo kale hadday noqoto ingiriiska waxay u badan yihiin bakistaanta hindida bengoolida soomaalida sidoo kale jamaican baa jira laakiin halkan qolyo aanan xagga ku arki jirin oo badan ibraahin oo isbaaniyoole ku hadlaya
waa tahay gedhabaalada haddaan ku noqono
waa tahay daanduray hambali meher ayaan hayaa waxaana diray dad kale ah saxardiid xaashi cardaale cawaale cabdi sayid cabdiwahaab dayib sheekh jaamac cabdigees iyo faarax bashiir cabdirashiid maxamed cumar muxiyiddiin beledka zakariya maxamed fawxali xasan xuseen xasan iyo maxamed cawil axmed xariir muxamed cali iyo cabdiraxmaan xaaji daahir xamde muuse saalax xari cabdilcasiis hani soomaali falastiin khaliif yuusuf ikraan aragsan garaase sowdo xuseen maxamed xayaad aragsan cismaan xuseen iyo xaawakiin aadan kulmiya aamin ifraax cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxa ay hambalyo meher oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa la yidhi lamaanaha iscalmada ee kale ah badre cabdulaahi ibraahim iyo marwadiisa yaasmiin xasan jaamac oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boram
waxaan leenahay meherkaasi adin horseeda guur kheyr qaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maryo nuur ducaale iyo zahre ciidle nuur oo ka tirsan wariyaasha v o a iyo raxme ciidle nuur iyo axmed ciidle nuur iyo ifraax ciidle nuur iyo xasan ciidle nuur najme ciidle nuur maxamed ciidle nuur iyo mumtaas ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo muha ciidle nuur iyo rashiid maxamed cabdulaahi ibraahim maxamed jaamac iyo rihaam mustafe caabi iyo cabdiraxmaan xasan ciidle iyo ciidle xasan ciidle iyo cabdiqani xasan dhammaan waxay hambalyihii bogaadan gaarsiinayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa allah idinka dhigay leeyihiin qoyskii isku waara oo wada jira eebana xidan kale sii owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay cabdixaafidow bal haddaad nagala qeyb gasho akhrinta dhambaalada
aad iyo aad ayad mahadsan tahay ibraahim waxaa igu soo beegmay ona gacanta ku haya aroos wacan waayo habsan daahir sareeye iyo dhuux daahir sareeye awoweydiris xuseen sareeye iyo habaryar fardowsa cumar adeero cumar nuur oday iyo ayaan cumar nuur iyo xamada cumar nuur iyo hodan cumar nuur nimco cumar nuur khaalid cumar nuur khadar cumar nuur axmed naasir cumar nuur iyo nafiisa maxamuud nuur samsam saciid sacad iyo eeda baar cabdilaahi cilmi eeda farxiya xasan warsame habaryaro basra guuleed maxamed dhammaan wax ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waa cabdifata maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan arooskoodana waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa noqda kuwii isku weeraha ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin allahayow
waa tahay bal aan markaan ku nasanno kaalimihii heesaha
haddii aan soo qabto oo aan lamaanaha weliba dee u dambeeyey marba nasiibka waxaa yeesha lamaanaha u dambeeyey hoostooda kusoo meeganto nuura moog tahay waxaan u soo qabanayaa heesta farxiya fiska ay ku luuqayso riyo maygu aragtaa
ya salaam dambaalka markaan gacantayda soo galay waxaa lagu bilaabay ugu horeyn waan idin salaanay, waxaanu salaamaynaa bahda daadihiisa barnaamijka, waana idinka gudoonaa saaxiibayaal, waxaana diraya dadka kale ah hooyo xabiibo xasan afrax iyo hooyo raxmo macalin xasan, aabe cabdulaahi cali iyo abti cabdulaahi macalin xasan, abti ibraahim macalin xasan, abo leylo macalin xasan iyo abaayo jamiile cabdulaahi cali iyo abaayo iqra cabdulaahi cali, hinde cabdulaahi cali, bushra cabdulaahi cali, aamine cabdulaahi cali, cabdiraxmaan cabdulaahi cali, cabdishakuur cabdulaahi cali, cabdulcasiis cabdulaahi cali, zakariya cabdulaahi cali, mascuud cabdulaahi cali, ibraahim cabdulaahi cali, anas saciid, amal cabdiraxmaan xasan, nasteexo cabdiraxmaan xasan iyo axmed cabdiraxmaan xasan, mahad ibraahim muxidiin iyo naciimo ibraahim muxidiin iyo raaxo ibraahim muxidiin, hinde macalin muuse iyo dhammaan reer sheekh cali xasan oo ku kala nool baa la yidhi dunida dacalladeeda. Waxay hambalyo farxad leh ay u dirayaan jawaahir cabdulaahi cali iyo saygeeda saciid abuukar axmed oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho, waxaana gabadhaasi loo bixiyey maaiza saciid abuukar. Waxaanu leenahay maaiza adeer soo barbaar noqo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin,
aamiin, aamiin. Allah yow, Allah u aqbalo ducadaasi. Nuur uu u duceeyey inan taayare ee soo korodhay, hambalyo ayaan ku hayaa gacanta Nuur, aniguna waa meher. Waxaana soo diray aabe Yuusuf Mahdi, Cabdi Kaashi iyo caruurtiisa oo kale ah Cabdiwahaab Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi Yaasmiin Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi Suleekha Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi Saamiya Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi Ikraam Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi Ayuub Yuusuf Mahdi, Cabdilaahi iyo dhammaan ilmo Yuusuf Cabdilaahi oo kale jooga daafaha caalamka. Waxa ay hambalyo u dirayaan waa Idman Yuusuf Mahdi Cabdilaahi iyo Maxamed Axmed Maxamuud, meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Waxa ay leeyihiin aroos wacani ha ka dambeeyo, annaguna waxaanu leenahay aamiin, aamiin.
Dhambaalkana waa hambali wuxuu naga soo gaaray Ikraan Aragsan iyo Faysal Maxamed Bakaal iyo Saxadiid Xasan Adaale, Xasan Absuge Liibaan, Maxamed Shirwac iyo Falastiin Khaliif iyo Jaamac Cali Same iyo Cabdulaahi Axmed Aadan iyo Cabduqaadir Sakhaawuddiin iyo Luul Cabdinuur Cadow, Sumaye Cali Abshir Ilibsan iyo Nuux Muuse Barjeeb, waa wariyaheena v o a iyo Xasan Xuseen. Waxaana ay jecel yihiin inay taani u diraan Badri Cabdulaahi Ibraahim iyo Yasmiin Xasan Jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhahdeen Boorama. Waxaana ay leeyihiin isku waara ee baryada kala siiyo ubad khayr qaba.
Aamiin. Waxaan hayaa tahniyad dhalasho, waxaana diraya hooyo Nuure Cabdi Cabdulaahi iyo Abti Ciidiid Cabdi Cabdulaahi, Xasan Maxamed Cabdulaahi, Sabaad Yuusuf Cabdulaahi iyo Faadumo Yuusuf Cabdulaahi, Nimcaan Jaamac Maxamed, Sacad Maxamed Daahir, Cabdulaahi Jaamac Oogle, Sayid Cumar Roble Cali iyo Cabdi Xaafid Ibraahim Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdulaahi iyo Maxamed Jaamac Cabdulaahi, dhammaan reer Cabdulaahi Xuseen oo kale jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan istaahil Jaamac Cabdulaahi iyo saygeeda qaaliga ah Maxamuud Cabdiraxmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada Burco, gaar ahaana xaafadda Hodan 7-20 August. waxaanu leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi yar soo barbaar oo noqo midkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca. Aamiin,
aamiin ayaan leenahay. heesta kale ee dhegeystayaashan usoo qabanayna waa Lahasho iyo codkii
Nasteexo Indho.
markay laba is egtabaha waxay laabtu moodaa markay laba
waa tahay xaggii dhambaalada
hadda hambalyo aan soo qabto inta si hambalyada aanan soo qaban xaafadda hodan la yidhaahdo nurow ee iminka wiilka ku dhashay iyo xaafaddan deganaa barco ay isu muuqdeen marka markaa tiri xaafaddii hodan ee magaalada barco
madaxo magaalooyinka aan jeclahay ee aan mustaqbalka liiska igugu jira inaan booqday kamid tahay daanduray kolley ma ogi
waxaan u maraynaa daanduray deynu malaa kasoo shaqeeyey isagoo xilligii laakiin xilliga la sheegi maayo waa yahay waa hambalyo dhalasho waa cabdilaahi maxamed cali safiya maxamed xuseen xasan maxamed cusmaan ashiito maxamed abakar caseer iyo saciid haga afrax waa bashiir cali daahir canaboro iyo weliba cusmaan cabdiraxmaan biikar nuur xasan sheekh axmed cali dhammaan shaqaalaha radio jowhar iyo dhammaan shaqaalaha shirkada hormuud ee magaalada jowhar waxa ay tahniyad dalasho ah u dirayaan muhanad yuusuf iyo xaaskiisa ilsaam abuukar oo maanta weli ugu dhashay magaalada muqdisho runtii bay yidhaahdeen maanta farxaddayda lama qiyaasi karo annaguna waanu idinla farxaynaa wiilkaasina ha noqdo kii soo barbaara dalkiisa diintiisa iyo waalidkiisaba anfaca aamiin aamiin
aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cali cabdi dixood iyo ustaad ayuub cabdi yuusuf iyo mustafa xuseen maxamed injineer axmed khayr maxamed yabaal iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed shaafi allaale muxamed cege iyo maxamed muxamed bucul iyo faysal maxamed bakaal iyo sadiiq aadan xidig iyo shaafici ciid iyo xariir muxamed cali iyo baxsan barqad cabdiraxiin axmed nuur gandhe iyo waxay yidhaahdeen nimcaan jaamac iyo hane cabdicasiis iyo badri cabdulaahi iyo khadar cali warsame waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan axmed nuur yuunis iyo marwadiisa sacada axmed xuseen oo meherkood uu ka qabsoomay waxay yidhaahdeen boorama ducaduna waa xaggina allaha ka dhigo meherkaasi kii horseeda guur qeyr qaba
aamiin ayaanu leenahay daanduray waxaan noo baaqaya dadka kale ah cabdulaahi xuseen jimcaale iyo cabdulqaadir xuseen jimcaale ibraahim xuseen jimcaale caasho xuseen jimcaale maryamo xuseen jimcaale iyo fatxi xuseen jimcaale ibraahim salaad nuur iyo bile salaad nuur dhammaan reer xuseen jimcaale waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan aabadaahir xuseen jimcaale iyo hooye zahre salaad nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gureceel maalintii khamiista ahayd ee 19 bishan agost ee 2019 ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
hambalyada kale ee aan hayaana waa meher waa aabe yuusuf mahad cabdilaahi iyo caruurtiisa oo kale ah wahaab yuusuf mahad cabdilaahi iyo yaasmiin iyo weliba suleekha yar iyo saamiya iyo ikraam yuusuf cabdilaahi ikraam yuusuf mahdi iyo cumar yuusuf mahdi iyo cabdikaashi maxamed yuusuf mahdi cabdilaahi iyo samriye cabdilaahi cabdirasaaq cabdilaahi iyo dhammaan ilmo yuusuf mahad cabdilaahi oo kale jooga daafaha caalamka waxa ay hambalyo u dirayaan waa idman yuusuf mahdi cabdilaahi iyo maxamed axmed maxamuud. Meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada kambala ee dalkaasi uganda. Aroos wacan ha ka dambeeyo ayay leeyihiin, anaguna waxaanu leenahay aroos wacan ha ka dambeeyo.
cabdixaafid idaan durayo warqada ugu dambeysa ee barnaamijkeenana waxaa diraya dadka kale ah hooyo faadame maxamed warsame, mustafa maxamed ismaaciil, cabdishakuur guuleed, umal khayr, adeer sadiiq ismaaciil aadan, iyo adeer muxuyiddiin ismaaciil aadan, maxamed xasan, iyo habaryar sacadiye iyo caruurteeda. Dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidlo nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. ilaahay ha ka dhigo baanu leenahay qoyskii isku waara ee ubad qeyr qaban kala hela. Aamiin, aamiin.
Waxaan idin soo qabanaynaa heesta miyaad ii gargaareen iyo codkii Shariif Cabdalla.
Iyada ayaan dhegaystayaal ku soo khatimi doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha.
Intaan mar kale kulmi doono
waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur,
iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil,
iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray
oo idin leh sidaa iyo
nabadgelyo.
idaacaddeenna waxaan ku soo gebagabayneynaa heestaasi Shariif Cabdulla ku luqeynayay miyaad ii gargaareen oo ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha. Intaan mar kale kulmi doono waa zaare ciidlo nuur, anigoo Ibraahim Xasan Daanduro, iyo soo saaraheena Bashiir Eebi Karo. Idinle
kagandilano garbahagudahafay